θέσεις ή καθόλου θυμάσαι από τον
Καπνεμπόρους, για τους καπνεργάτες.
Ναι, και καπνεργάτες, καπνεμπόρους, δηλαδή να καταλάβουμε λίγο πώς διασκέδασαν.
Διασκέδαζαν με γλέντια, χωρές περίδες, εδώ ας πούμε, δεν φεύγαν από εδώ. Τους άρεσε περισσότερο εδώ. Είχαν και αρκετά ισχυρά καπνεργατικά συνδικάτα που αυτά διοργανώνουν ας πούμε τις γιορτές. Επίσης οι καπνεργάτες είχαν ποδοσφαιρικές ομάδες, πολιτιστικούς συλλόγους. Όλα αυτά δηλαδή η βάση ήταν καπνεργάτες. Ορφέας, διασπίδα, όλοι καπνεργάτες.
Μισό λεπτό όμως, Αλέκο, όταν λέμε εδώ καπνεργάτες, εννοούμε, δεν εννοούμε τους αγρότες.
Όχι, όχι τους καπνοπαραγωγούς, τους καπνεργάτες εννοούμε.
Θα βάζαμε δηλαδή τώρα αυτές τους 700 ανθρώπους που λέμε, αυτοί είναι οι καπνεργάτες.
Ναι, τότε είσαι και 2.000 όμως.
Η παραγωγή είναι αυτή. 700
είναι. Ναι, τότε όμως είχε 2.000. Και υπήρχαν και άλλα εργοστάσια που είχαν. Όταν ασχολούσαν τα καπνεργοστάσια
για το απόγευμα.
Όταν ασχολούσαν τα καπνεργοστάσια το απόγευμα, γινόταν πανηγύρι. Φαντάζομαι ένα κόσμο, ειδικά το Σαββάτο που πληρωνόταν, ήταν ένα κόσμο να σχολάει στου ποτομό. Και μιλάμε μικροπολιτές απ' έξω να πουλάνε ας πούμε, διάφορα πράγματα.
Του περιμένανε
στο... απ' έξω να πούμε.
Για να υποφεληθούν έτσι που έχουν.
Η ΣΕΚ ήταν η πρώτη εταιρεία, γιατί τότε δεν δουλεύαν με μηχανήματα, δουλεύαν με τα χέρια. Και η ΣΕΚ ήταν η πρώτη εταιρεία, δεν είχε θόρυβο δηλαδή μηχανές. Η ΣΕΚ ήταν η πρώτη εταιρεία που έβαλε μουσική.
Τι, την ώρα της εργασίας.
Και
πότε έγινε αυτό, Αλέκο,
το 50-52 ας πούμε. Και είχε ένα τραγούδι του Καζατζίδη, ο ταχυδρόμος πέρασε χωρίς να αφήσει γράμμα. Και επειδή όλες εκεί μέσα και όλοι κάποιον θα είχαν στην ξενιτιά, με τη μετανάστευση, βάζαν τα κλάματα. Και έπειτα η παραγωγή, ένα παραγωγικό τμήμα. Και είπαμε, παιδιά, αυτό το τραγούδι το ξέρω. Να βάζουμε γιατί πέφτει η δουλειά, ας πούμε.
Εγώ θυμάμαι τώρα 8-10 χρόνια πήγαινε εύκολα ένα. Εδώ στα κομμάτια παλιά, εδώ στρώμα, πέρα πάνω.
Θα το δείτε αυτό.
Πήγαινε η μητέρα μου στη δουλειά. Θυμάμαι εγώ πήγαινε στο διάλειμμα, ήταν σχολούσε. Πήγαινε την έβλεπα, ήξερα εγώ. Δηλαδή άκουγα το καλά. Θυμάμαι ήταν ένα κάτι ξεχωριστό από αυτά τα συζητήματα. Κάτι. Τότε σε άλλα χρόνια.
Υπήρχε και δέσιμο μεταξύ των καπνεργατών. Πάρα πολύ δεμένοι ήταν αυτοί.
Α, μεταξύ τους, δημιουργούσαν.
Και ασκούσαν και πολιτική επιρροή. Δηλαδή είχαν ανθρώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Εργατικό Κέντρο, παντού, σε όλες τις οργανώσεις. Είναι πολύ δεμένοι.
Είχαν και αυτοί κάπως έτσι τους, ας το πούμε έτσι, τους αρχηγούς τους, τους εκπροσώπους τους.
Ναι, βέβαια. Αρχηγούς δηλαδή ανθρώπους μέσα από αυτούς, ας πούμε, που ήθελαν να ασχοληθούν με τα κοινά. Αυτή ήταν η αρχηγή τους, ας πούμε.
Το μυαλό σου λίγο παραπάνω από αυτούς κάποιοι.
Ναι. Αλλά πώς όμως θα δικαιολογήσουμε αυτές τις διασκεδάσεις που λέγαμε πριν, δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, χορούς, χωροσπερίδες και
ό,τι βγάζουν το τρώγανε. Ναι. Δεν είχαν το άγχος που έχουμε σήμερα και θα γίνει αύριο, ας πούμε. Ναι. Αυτοί λέγανε, θα δουλέψουμε 50-100 μέρες στην υγεία, θα πάρουμε και κανένα επίδομα. Καμιά συμπληρωματική δουλειά και οι απαιτήσεις δεν ήταν μεγάλες, τότε οι ανάγκες δεν ήταν μεγάλες, δηλαδή ούτε αυτοκίνητα να αγοράσεις, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα ας πούμε. Η διασκεδάση ήταν να πάει στο καφενείο μετά τη δουλειά, να πιει κανένα ούζο ας πούμε, να γίνει καμιά γιορτή να διασκεδάσουν.
Καθημερινά ή το Σαββάτο που είχε πληρωθεί ας πούμε.
Τα καθημερινά πήγαινα για ούζο οι
καπνεργάτες. Τι που ήταν η Ηρακλής, είχε μια ευχαίρη εικονική κάθε μέρα πηγαίνω.
Έτσι και με έναν πάτος που τόσο.
Και δεν μου
λέει.
Ναι, βέβαια. Τι. Και τι μουσική ακούω.
Λαϊκά.
Λαϊκά. Παραδοσιακά όχι.
Όχι λαϊκά περισσότερο. Παραδοσιακά είχαν συλλόγους, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς ήταν πρόσφυγες. Είχαν συλλόγους ποντιακούς, μικρασιατικούς, εκεί ματέρα
από αυτούς. Πολύ αλλά γάμο να πας,
ναι. Αλλά δεν
τα ποντιακά, τα τρακτόρια.
Περισσότερο ήταν αυτά τα λαϊκά τραγούδια, ας πούμε.
Δηλαδή όσο θυμάσαι εσύ, ας πούμε, από ποια εποχή, να πούμε, που θυμάσαι το πιο παλιό.
Εγώ θυμάμαι από 65-66, ας πούμε.
Εκεί ήταν τα λαϊκά πια,
τα λαϊκά, ναι. Και κάθε φορά θυμάμαι τα καρναβάλια της Αποβλίας που ακούγανε παραδοσιακά τα δεν τα ακούγανε άλλο, ας πούμε, δυσκολάκια στην πόλη. Τα χωριά, βέβαια, εντάξει, κρατούσαν την παράδοση. Είχαν συλλόγους και έχουν ακόμη χορευτικούς που κρατάνε τις παραδόσεις. Αλλά είναι στην πόλη μέσα, τέτοια ακούγανε.
Μάλιστα.
Δεν έχουν δηλαδή άλλα ακούσματα έχουν στο μυαλό μου.
Πώς τα χωρίζαμε τις τάξεις, εντάξει, είπαμε λίγο για τους καπνεργάτες τώρα, οι οποίοι παίρναν το μισθό τους, έτσι δεν είναι?
Οι τάξεις, κοίταξε, τότε ήταν
μέσα από τον καπνό πάνω.
Η μικροαστή, ας πούμε, μάλλον η εργατική τάξη, θα έλεγα, ας πούμε, ήταν οι καπνέμποροι, ήταν οι έμποροι, οι αστήριοι, τα εξνάφια που τους λέγαμε εμείς εδώ, και η αγροτική τάξη.
Ναι.
Αυτά ήταν σε χοντρά, ας πούμε, η τάξη. Έτσι ήταν έτσι, κοινωνική κλιμάκωση, θα έλεγα.
Όταν λες, ήταν πάλι μέχρι ποια εποχή που αλλάζουν τα πράγματα.
Ουσιαστικά τα πράγματα αλλάζουν λίγο στην, μετά το 1975, ας πούμε, όπου πλέον δημιουργείται και μία τάξη μικροβιομηχάνων, που έρχονται εδώ,
που
ωφελούνται των ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου. Δημιουργείται μία τάξη εργολάβων, γιατί με το που γίνονται οι βιομηχανίες δημιουργείται η ανάγκη κατοικίας μέσα στην πόλη. Φεύγουν και αρκετοί από τα χωριά και έρχονται στην πόλη, οπότε η πόλη αλλάζει όψη. Γίνονται πάρα πολλές πολυκατοικίες, διαμερίσματα, οπότε δημιουργείται και μία νέα τάξη εργολάβια, ας πούμε. Και το πράγμα κάπως αρχίζει και διαφοροποιείται. Βέβαια το 1975 σημαίνει και κάτι άλλο, ότι στην Ξάνθη γίνεται το τέταρτο σώμα στρατού, οπότε έρχεται και αρκετός κόσμος, το πανεπιστήμιο, οπότε έρχονται καθηγητές, φοιτητές, αν και η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι καθηγητές, λίγες επαφές έχουν με την τοπική κοινωνία. Δεν ασχολούνται, ας πούμε, δεν έχουν σχέσεις πολλές, ας πούμε, τον κόσμο εδώ. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει, ας πούμε, και έχουν αναπτύξει κάποια κοινωνική δραστηριότητα ή πολιτική δραστηριότητα, αν θέλετε, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε ο κόσμος ήρθε στην Ξάνθη, ενώ και οι βιομηχανίες. Αυτές είναι οι...
Και
η Ξάνθη έχει ένα χαρακτηριστικό παιδιά.
Ποια σχολή?
Τώρα έγινε αστυνομική σχολή, ναι. Από το μέλη. Η Ξάνθη έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πάρα πολλούς κατοίκους που έχουν έρθει από άλλα μέρη, είτε σαν φοιτητές, είτε σαν στρατιωτικοί, και έχουν μείνει εδώ. Γιατί, αν μείνει στην Ξάνθη ένα χρόνο, θεωρείς ξανθιώτες. Δηλαδή, αν πας στην Καβάλα και ζήσεις 100 χρόνια, θα είσαι ξένος. Αν μείνεις εδώ ένα χρόνο, θα είσαι ξανθιώτες. Θα αγκαλιάσει αμέσως ο κόσμος.
Για να καταστήσει, έχουμε τώρα εδώ
συλλόγους. Και γιατί, γιατί αυτό γίνεται. Γιατί στην Καβάλα ήταν πολύ πιο έντονο, πιο πολύ ήταν οι καπνέμποροι. Είχε πολλούς καπνεμπόρους στην Καβάλα.
Α, στην Καβάλα.
Οπότε αυτοί τους βλέπανε, ας πούμε, κάτω από διαφορετική οπτική γωνία, τους εργάτες, ας πούμε. Αυτοί ψηλού τους βλέπανε. Και οι εργάτες όμως, προσπαθώντας να μιμηθούν αυτούς, έχουν πάρει την οτροπία αυτήν. Οπότε στην Καβάλα θα θεωρείται πάντα ξένος, δεν θα σε αγκαλιάσουν ποτέ. Εδώ ήταν πιο πολλοί, ας πούμε, οι καπνεργάτες και πιο έντονα, η παρουσία τους ήταν πολύ πιο έντονη στην κοινωνική και πολιτική ζωή από ό,τι στην Καβάλα. Στην Καβάλα που μάλλον κάνουν οι καπνέμποροι, εδώ κάνουν οι εργάτες, ας πούμε. Αυτοί, ας πούμε, ήταν πολύ πιο ζεστοί απέναντι στους, στους ανθρώπους. Και αυτό έχει, έχει μεταφερθεί, ας πούμε, από γενιά σε γενιά και σε εμάς. Και έχουμε πολλούς, ας πούμε, φίλους που δεν είναι η καταγωγή τους από εδώ, έχουν έρθει από όλα μέρη της Ελλάδος. Στρατιωτική, για παράδειγμα, ο Κώστας Βασιλόπουλος, ας πούμε, εγώ θα αυτονομήσω στην Ξάνθη, ας πούμε, μόλις αποστρατευτώ.
Μιλάμε για πάρα κριτικούς Πελοποννήσιους.
Κριτικούς Πελοποννήσιους.
Δηλαδή, εσείς εδώ δεν δίνετε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε ντόπιο.
Όχι, ούτε μας απασχολεί.
Δεν το πολύ συζητάτε.
Να σου πω κάτι για να καταλάβεις.
Να πείτε ντόπιο και ξένο.
Ο προηγούμενος νομάρχης, μάλλον ο νομάρχης που έχουμε τώρα, που δεν επανεξελέγει, είναι από την Καλαμάτα. Αυτός τώρα που εξελέγει, ο νέος νομάρχης που θα είναι από 1 Ιανουαρίου, είναι από τα Γρεβενά. Αν πας στην Καβάλα και δεν είσαι καβαλιώτης, όχι μόνο ούτε υποψήφιος θα βάλεις αυτό. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Δεν έχουμε. Και εσύ πώς τον εξηγείς αυτό τον τοπικισμό, έτσι όπως μου είπες πριν.
Ναι, αυτό είναι. Ναι. Είναι ότι θα σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Δεν θα σε εντάξουν δηλαδή εύκολα στην τοπική κοινωνία. Ενώ εδώ, ας πούμε, έκανε σου λέω ένα χρόνο.
Από τις συνδικαλίες, λίγο μέσα στην πολιτική, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
Ναι, δεν είσαι δηλαδή, δεν σε ξεχωρίζουν. Αυτό είναι το...
Έτσι δεχτήκατε για τους πρόσφυγες, δηλαδή ξανθιώτες εδώ.
Και παλιά. Έτσι γίνεται. Για τους ρωσοπόντες,
τώρα μου δηλαδή. Παλιά.
Το 22.
Το 22, έτσι. Αγκαλιάσαν το ίδιο.
Το 22 πρώτα πρώτα εμείς είμαστε πρόσφυγες, έτσι.
Δεν ναι, οι ντόπιοι, οι ντόπιοι που ήταν εδώ, οι ξανθιώτες. Πώς
κοίταξε τι γίνεται. Ουσιαστικά οι χριστιανοί στην περίοδο εκείνη ήταν μια ψηφία. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για τη συμβολή των προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και εθνολογική, θα έλεγα, ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Πλειοψηφία ήταν οι μουσουλμάνοι και οι Σλάβοι εδώ. Οπότε οι χριστιανοί, κάτι και εδώ της περιοχής, ήταν λίγοι, δεν ήταν πολλοί. Οι πρόσφυγες ήταν που τονώσανε, ας πούμε, τις περιοχές αυτές. Δώσανε δηλαδή μια κοινωνική, μια πολιτιστική πρόοδο και όθηση στις περιοχές αυτές, όλη την Βόρεια Ελλάδα. Καλά που ήρθαν οι πρόσφυγες τότε. Δηλαδή. Και τότε έγινε και εξαιρετική δουλειά, έχω γράψει και ένα άρθρο εγώ. Λοιπόν, έδωσαν ζωή τότε. Ξέρετε ποιος, τότε είχαν δημιουργηθεί κάτι επιτροπές αποκατάστασης, ας πούμε, που δούλεψαν υποδειγματικά. Όχι σαν δωρεά που εδώ που πήραν τα λεφτά και τα φάγανε, ας πούμε. Και στην Ξάνθη, πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Καζαντζάκης. ο οποίος και τιμήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
Την προσφορά του,
ο τέχνης. Και τιμήθηκε για την προσφορά του στην ομαλή αποκατάσταση, ας πούμε, την κοινωνική και οικονομική των προσφύγων στην περιοχή. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά,
όμως.
Δηλαδή, ουσιαστικά το 22, το 22, να ξέρετε και ο καπνός, το 22 ανεβαίνει πάρα πολύ. Το μετά το 22 καθώς ανεβαίνει πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλοί από τους πρόσφυγες που έρχονται από την Μικρά Ασία και τις περιοχές του Πόντου, Μπάφα και όλα αυτά, είναι καπνοπαραγωγή. Και όπου εγκαθίστανται, αναπτύσσει το καπνός.
Καταλάβετε. Αφέρνουν και γνώσεις, δηλαδή.
Βέβαια,
δεν είναι ότι. Μάλιστα.
Και ο αρχιεπίσκοπος είναι
Λέγατε, παιδιά, κάτι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να το επιβεβαιώσω, ότι η Καβάλα ήταν καπνοπαραγωγός περιοχή.
Ναι,
σαν την Ξάνθη.
Όχι τόσο πολύ, βέβαια, η Καβάλα είχε την ιδιαιτερότητα στις χιονικές περιοχές. Δεν ήταν,
ναι, πάνω. Αλλά ήταν κέντρο καπνού.
Αλλά ήταν κέντρο καπνού, γιατί και εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί πρόσφυγες και ασχολήθηκαν με τα καπνά.
Συγγνώμη, είναι κέντρο καπνού που γίνεται κέντρο μετά τον ερχομό των προσφύγων ή και από πριν?
Ουσιαστικά ήταν από πριν, αλλά μεγαλώνει πάρα πολύ όταν έρχονται οι πρόσφυγες.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ανάμεσα στην Καβάλα και την Ξάνθη υπάρχει καταρχήν μια συνάφεια ως προς τον καπνό, που δεν υπάρχει ανάμεσα Ξάνθη και Κομωτινή.
Η Καβάλα είχε και ένα όπλο, εκτιμώ.
Ισχύει αυτό ή όχι?
Η Κομωτινή είχε μπόρο. Είχε
Κομωτινή, αλλά δεν μπορούσε μπόρο. Η Καβάλα, σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές, ήταν ότι είχε ένα σοβαρό πλεονέκτημα το λιμάνι. Και γύρω-γύρω το λιμάνι ήταν πάρα πολλά καπνεργοστάσια. Κάποιος έλεγε, εκεί που θα πάρω να κάνω ένα εργοστάσιο στην Ξάνθη, για παράδειγμα, και να κουβαλάω τα καπνά μου εκεί, γιατί να μεταφέρω ακατέργαστα τα καπνά, να τα δουλέψω και να τα φορτώσω κατευθείαν. Γι' αυτό και ανεπτύσσονται, ας πούμε,
οπότε εσείς, μιλάμε για την παλιά εποχή τώρα, οι Ξανθιώτες, πηγαίνατε στην Καβάλα να ωφεληθείτε από το λιμάνι ή όχι, στέλνατε τα καπνά από άλλο δρόμο? Είχατε άλλους δρόμους, ποιο ήταν το δικό σας
τρόπο? Πηγαίνατε στην Καβάλα, από εδώ φεύγαν. Τα καπνά φεύγαν, κοίταξε, από δύο, με δύο τρόπους. Είτε από την Καβάλα, είτε από το Πορτολάγος, περισσότερο από την Καβάλα παρά το Πορτολάγος, γιατί το λιμάνι δεν ήταν αναπτυγμένο. Έχει ιστορικά στοιχεία ωστόσο που φεύγαν και από το Πορτολάγος.
Ναι.
Και πάρα πολλά φεύγανε από την Βουλγαρία.
Α.
Που πάνω από εδώ είχε ένα δρόμο, ας πούμε, πάνω από το βουνό, που φεύγανε από ωραίων, από εδώ, που είχε ένα δρόμο, ας πούμε, που πηγαίνανε...
Ναι, προς τα πάνω, βόρεια. Βουλγαρία, για να πάνε πού, από τη Σόφια και πέρα?
Για να πάνε Βουλγαρία, Ρουμανία, σε όλες τις αγορές.
Στην Βαλκανική αγορά.
Και σε όλες τις
αγορές.
Μάλιστα. Γι' αυτό το έμβου, μάλλον.
Τώρα, στους... στον τρόπο διασκέδασης που λέγαμε προηγουμένως, αφήσαμε έξω τη μεγάλη τάξη, τους καπνεμπόρους.
Αυτοί περισσότερο διασκεδάζαν με δυτικό τρόπο, ας πούμε. Δεν ακούγαν δηλαδή λαϊκή μουσική, καζατζίδι, ρεμπέτικα και τέτοια. Αυτοί ακούγαν τη μουσική που άκουγε η Δυτική Ευρώπη, θα έλεγα, τότε η Δυτική Ευρώπη. Έτσι. Ξένη μουσική περισσότερο δηλαδή. Αν δείτε και τα σπίτια τους, ας πούμε, μέσα και έχει σπίτια που είναι ζωγραφισμένα, μέσα έχουν ζωγραφιές στους τοίχους, έχουν γίνει από ζωγράφους που έχουν έρθει από Αυστρία, από το εξωτερικό δηλαδή.
Ήδη δηλαδή ταξίδευαν στο εξωτερικό.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ναι.
Ταξίδευαν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Και προσπαθούσαν να μιμηθούν, ας πούμε, το δυτικό Ευρωπαίος. Ακόμη και για την τεχνολογική του σπιτιού, αλλά δεν είναι μεγάλα σπίτια, φουλά σπίτια, ας πούμε. Δεν έχουν σχέση με τα σπίτια που ζούσαν οι άλλοι. Φανταστικά σπίτια, είναι πολύ ωραία. Στην παλιά
και πόλη. Είναι συγκεντρωμένα αυτά σε μια περιοχή.
Στην παλιά πόλη. Παλιά πόλη.
Στην παλιά πόλη.
Θα προσπαθούν αυτά να τα δραστηριώσουν.
Έχουμε διαβάσει λίγο από την ιστορία ότι εδώ υπήρχαν καφέ σαντάν, δηλαδή σαν θα λέγαμε αυτό το καφέ σαντάν είναι σαν είδος καμπαρέ.
Για τους καπνεμπόρους.
Που ερχόντουσαν...
Τραγουδίστες, για τους καπνεμπόρους.
Ευρωπαίες τραγουδίστες.
Ναι. Όχι για τον απλό τον κόσμο, ας πούμε, ήταν για τους καπνεμπόρους.
Για όλους τους μεγάλους. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς μέσα ή δεν είχε τα λεφτά. Δεν είχε τα λεφτά.
Για μια κατηγορία ανθρώπων, ας πούμε. Τον μιλάμε ότι υπήρχαν 100 καπνεμπόροι. Πολύ κόσμο, δεν ήταν...
Και λες